podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Velkommen til dagens Trump-tirsdag, som litt annerledes Trump-tirsdag, for her sitter jeg uten Sofie, jeg sitter uten vår special guest star Gjermund, men jeg sitter med deg, Ketil Raknes.
Hei, hei.
Og du jo et vennlig ansikt I min verden. La oss bare begynne med det. Vi kjenner hverandre fra langt tilbake I tid, fra USA, rett og slett. Jeg jobbet på ambassaden, du studerte.
Ja, så vi jo det du kan kalle venner på norsk, men har også hatt en felles interesse for USA I veldig mange år.
Ja, og så så jeg at jeg kan illustrere dette med du var I Bergens Tidene, ble ja. Intervjuet om valget nå. Illustrasjonsbildet var meg og deg på brandkamp.
Ja, det så jeg. Ja. Og jeg ble omtalt som founding father I diaspora bergense, som da borte liksom supporterklubben til Brann. Og jeg sa jo det å sitte I valgkomiteen vel ikke godt å være founding father, men det var hyggelig.
Så vi deler Brann og USA-interesse, har kjent hverandre veldig lenge, og, så det ingen hemmelighet. Og så tenkte jeg at nå som du har kommet med boka Hvit makt, som en gjennomgang av USAs rasistiske historie, så må vi snakke om det på podden, og da det ikke plass til noen andre to så høylytte mennesker som oss, Ketil. Men til vanlig da, så du jo instituttbestyrer på Høgskolen Kristiania for kommunikasjon.
Mm.
Og har en fortid I SV, blant annet som statssekretær med ansvar for kommunikasjon.
Ja.
I tillegg til å ha din utdannelse fra USA. Men det som litt interessant da, for jeg hørte du ble omtalt på Dagsnytt 18 som USA-ekspert.
Ja.
Men I realiteten så la du jo faktisk opp som USA-ekspert høylytt I 2016. Da kan vi begynne med hvorfor du gjorde det da.
Ja.
Og så kan vi gå på hvorfor du har meldt deg på igjen.
Jeg kan si det. Nei, altså, for det første, og det vet du like godt som jeg, at begrepet USA-ekspert jo meningsløst. Det jo ingen av oss som det. Det ingen av oss som professor I amerikansk politikk. Og det interessant I seg selv at vi har et så svagt akademisk miljø på USA I Norge, som gjør at sånne som meg og deg og andre kan på en måte fylle et tomrom. Men hvis vi går tilbake til 2016, så var det nok det at jeg var veldig oppgitt både over meg selv, altså at jeg hadde feilet veldig I analysen av Trump og hva det på en måte, hva den bevegelsen egentlig var for noe. Så det andre var bare at jeg begynte under den, I den valgkampen, så prøvde jeg å si noe om at Trump må forstås som noe annet, for folk veldig opptatt av at Trump var demagog, det virket som han kom fra det store intet, og at dette var liksom noe nytt I amerikansk politikk med den typen mennesker som brukte den typen retorikk som han gjorde, og da at han forledet store deler av den amerikanske befolkningen, mens jeg mente at dette ikke så veldig nytt, og det ikke så veldig altså det rasisme og kvinnehat, for å si det på den måten, har hatt veldig bred oppslutning I store deler av amerikansk historie, så da Og da ble jeg litt sånn oppgitt over at når jeg forsøkte å si det, så ble det enten veldig langtekkelig, eller at folk ikke skjønte hva jeg mente. Så da ble jeg litt muggen, og så trakk meg tilbake.
Jo, men det handler jo, det som interessant også, det handler jo ikke kanskje bare om det som vi mange ikke helt forstod med Trump, altså hvorfor så mange amerikanere stemte på Trump den gangen, og for så vidt sliter med å forstå hvorfor så mange amerikanere kan stemme på Trump igjen.
Ja.
Og det var hele utgangspunktet for eksempel TV2s program, Trumps verden, var jo akkurat det, og vi tok utgangspunkt I en sånn mea culpa, med at hei, vi forstod ikke dette. Men det handler også om at på en måte, du forstod ikke helt Obama-tiden heller.
Nei, det henger sammen, det to sider, fordi under Obama-tiden så ble jo jeg gradvis veldig overbevist om at han representerte noe nytt, et nytt som flerkulturelt USA, og at USA var på vei til å bli, det vil si, et ganske vellykket flerkulturelt demokrati, som også ble en slags modell for resten av verden. Hvis du husker når Obama dro til Berlin og snakket for 80.000, og vi husker jo veldig godt at Obama var jo et veldig vanskelig I dekningen av USA også, Før Obama så var USA-interessen i Norge ikke sånn kjempestor. Mens etter Obama så ble jo det, så var det liksom et, så ble det noe helt annet. Og jeg var jo på innsettelsen av Obama også, så skrev jeg jo en del artikler som jeg så på nå i ettertid, står seg veldig dårlig da. Hvor det står liksom at nå er USA igjen liksom, når skinne byen på høyden, og USA liksom kommer til å bli et demokrati som andre land misunner og sånn da.
Ja, fordi, for å ta bare litt det med Obama, fordi på en måte så da, Obama på en måte, valget av Obama dekket over en del av den rasismen, ja. Og for så vidt også seksismen som, som man har sett i etterkant, blant annet ved at Trump kom til valget ved å slå Hillary Clinton. Men, men også dette med at måten Obama ble valgt på, og det skal vi snakke litt mer om senere med Kamala Harris, men altså, handlet jo også om å ikke spille så mye på det Ja. Å være svart og på en måte på mye av det du skriver med i boka, veldig mye av urettferdigheten som ligger tilbake ja. I tid, og noe av dette var jo det som forstått både han og Michelle Obama snakket om på scenen og nylig i Chicago, nemlig alt de ikke hadde sagt høyt før,
ja.
Men nå velger de å si høyt om måten de ble behandlet på, ja. Og bare hele den der birther-ideen om at ja. Obama ikke var født i USA, hvor utrolig rasistisk det er.
Ja, hvis jeg kan si det som veldig enkelt da, så vil jeg si at det jeg ikke forstod den gangen, det er at amerikansk historie, som jeg ser det, kan best forstås som en sånn bølgebevegelse, eller en sånn kamp mellom to krefter, hvor du har på en måte hvit makt på den ene siden, og så har du da det vi kan kalle svart motstand, eller egentlig mer sånn flerkulturelle motstandskrefter. Og USA ble født som et demokrati med slaveri, og så kom borgerkrigen, og så ble slavene frie. Men det jeg glemte med Obama var at for hver gang de svarte på en måte vinner noe, eller på en måte får gjennomslag for noe, så kommer liksom den hvite makten og på en måte dytter liksom ting litt tilbake. Da. Det skjedde i etterkant av borgerkrigen, skjedde i etterkant av borgerrettighetsbevegelsen, og det var det som, når jeg så på hva som skjedde i etterkant av Obama, så kom jo reaksjonen etterpå. Og vi så det allerede rett etterpå når Tea Party-bevegelsen kom, så var det jo hvite velgere som var veldig sinte. Og så tenkte mange at dette handler om økonomi, men når forskerne begynte å grave litt under, så var det jo mest sint at de hadde fått en svart president. Og da tenker jeg at du kan ha en sånn ramme for å forstå amerikansk historie. Så det tenker jeg er den ene siden av boken. Den andre siden av boken er at meg og også veldig mange amerikanere har undertrykt og ikke ønsket å forstå hvor grov rasismen har vært, og hvor grov undertrykkelsen har vært, og hvor lite anerkjent på en måte den er i dag. Og det gjør jo at liksom, USAs rasistiske fortid blir en slags liksom, sånn trykkoker, da. Hvor, sånn som du sa, hvor til og med en president som Obama føler at han må holde igjen, for han vet at her er det en del tema, det er en del triggerpunkter her. Og så får vi sånne ting som for eksempel da George Floyd. Altså, hvilke andre land er det som har raseopptøyer jevnlig? Jo, altså, USA er jo en særstilling der også, så det er jo en del av, hvis du forstår historien, så er det kanskje lettere å forstå en del av disse mer samtidige fenomenene.
Det var mange ting i boka di, Ketil, som altså selv som, eller USA-ekspert, la oss ta det en gang for alle. Altså, alle har sin ekspertise inne ett felt.
Ja.
Jeg har med en viss kompetanse fra diplomatiet. Sofie har det med juss, ikke sant?
Mm.
Og du har det litt fordi at du har jobbet også i aktivt i den norske venstresiden. Da vi var i USA samtidig, så kom jo sånne fenomener som Howard Dean, som måtte ha lagt grunnlag for mye av den venstrepopulismen man har sett senere. Og du tok jo faktisk til og med kurs på, var det George Washington, med negative campaigning?
Ja, ja. Jeg tok også et kurs i Predicting Presidential Elections.
Hvordan gikk det?
Nei, det gikk kjempedårlig. Den modellen laget forklarte veldig lite.
Men jeg tenkte bare, altså en av de tingene som du, som, og nå da, er jo du, har du en åpenbart en spesiell ervervet deg, en spesiell kompetanse på disse fenomenene her. Og det er veldig mye i den boka som jeg virkelig enten ikke var klar over eller ikke helt husket. Og en av de tingene jeg ikke helt husket, det var dette med altså hvordan Obama altså i diverse sørstater hadde så utrolig lav oppslutning blant hvite, sånn 10% i Alabama på det laveste vel, og så Mississippi 12, Louisiana 14, altså, ja. og fikk mindre også til og med oppslutning ved andre valget sitt, men som du påpeker i boka at altså, han vant rett og slett de samme statene som Lincoln vant i 1860. Ja. Og det sier jo veldig mye om historikken som ikke endret seg.
Ja, og der jeg nok tydelig på at borgerkrig, altså jeg skriver jo mye om borgerkrigen i USA, og grunnen til at jeg gjør det at de konfliktene som på en måte ble spilt opp under borgerkrigen, og de konfliktene som kom ut av borgerkrigen, faktisk uløst enda. Altså, amerikanerne krangler fortsatt for eksempel om dette 14. grunnlovstillegget som skal sikre likhet for loven i USA. Det går inn i abortstriden i dag. Og for eksempel det 13. grunnlovstillegget om, som forbød da, slaveri, men bortsett fra, altså det var lov straff, du kunne straffe folk, men for, som straff for en kriminell handling, så var tvangsarbeid lov. Ikke sant? Og dette går jo inn i debatten om fengselssystemet i USA i dag, så du kan si at de tingene som sprang ut av den amerikanske borgerkrigen, og det skriver jeg jo om i boken også, når Martin Luther King holder tale i 1963, så sier han jo at 100 år etter borgerkrigen, så er afroamerikanerne i USA fortsatt ikke fri.
Mm. Ja, fordi de 100 årene, ja. Hva var det egentlig som skjedde da? For da trodde man at det var en sånn stødig progresjon mot dette multikulturelle samfunnet, ja. som du følte at USA hadde oppnådd med Obama, men altså det var jo Der var det jo noen strukturer som ja. Satt i, og dette med disse grunnlovsleggene også, som handler om at ikke sant, altså når du da, ja, en ting er jo så avvikle slaveriet, men hvis ja. Du da arresterer svarte, mm. nærmest for å være svarte, og gir de tvangsarbeid, mm. så er det fortsatt en utnyttelse av svart arbeidskraft, som ja. De ikke får betalt for.
Ja, nei, kort forklart da. Så har vi jo USA stiftes i 1776, og der står det jo da at alle mennesker er født like. Og så er problemet i utgangspunktet da sørstatene, at de har slaveri og vil fortsette med slaver. Og dette blir jo spenningen over dette blir så stor. Og det er også veldig viktig, det hadde jo jeg glemt litt, det var jo at sørstatene gikk jo til krig, ikke fordi at de bare skulle beholde slavene, de ville ekspandere slaveriet. Det var det konflikten handlet om. Det var at USA i den perioden ekspanderte jo vestover hele tiden. Det kom en stat til hvert tredje år. Lincoln var egentlig klar for at sørstatene skulle få lov å fortsette med det de holdt på med. Det var ingen som ville ta fra sørstatene slavene deres. Og det republikanske partiet ble også stiftet på motstand mot slaveri, men motstand mot slaveri i nye områder som skal innlemmes i USA. Så sørstatene går jo til krig fordi at de vil ønske å skape et slaveri-imperium. Sant? De er ikke fornøyd med det de faktisk har.
Og i det imperiet så skriver du også at man skulle rett og slett bare altså, eksportere slaver, fordi man hadde jo utdannet de så godt.
Ja, og det var jo den andre delen av dette, var jo at en løsning på slaveriproblemet som Thomas Jefferson tok opp, og som Abraham Lincoln senere tar opp, var jo at hvis de ikke kan bo her i USA, så kunne vi jo bare ta de og liksom frakte de til et annet sted, ikke sant? Sende de tilbake igjen til Afrika. Det var liksom en sånn tenkelig løsning som ble diskutert liksom helt opp til borgerrettighetstiden, hvor liksom enkelte svarte gikk så langt, og som at de sa sånn som Malcolm X for eksempel, som tenkte at altså, herregud, liksom, vi har ikke noe fremtid i dette landet, så da må vi danne vår egen stat på en måte. En stat i staten i USA, fordi at rasismen i dette landet er så sterk da.
Men DeSantis var vel i fjor snakket om at ja, de svarte ble undertrykket i slavetiden, men de lærte også en del teknikker som ja. Var nyttige for dem. Ja. Det er ganske utrolig ja, ja. For et år siden.
Ja, da, og det som jeg prøver å vise i boken, grunnen til at jeg skriver veldig mye om borgerkrigen, er jo at alle skjønner at nordstatene vant borgerkrigen, slaveriet ble avskaffet. Ironien med borgerkrigen var at sørstatene vant på en måte kampen om historien om borgerkrigen. Og de vant jo også i stor grad det som skjedde i etterkant av borgerkrigen. Nemlig at de fikk lov til å opprette sånne mer sånne apartheid-republikker i sørstatene, hvor slavene på en måte ble dratt tilbake igjen i slaveliggende tilstander. Og dette aksepterte jo delvis nordstatene. Og det andre er at historiefortellingen om borgerkrigen ble på en måte mer tatt av vinden. Da. Som egentlig det DeSantis sier, er jo det samme som tatt av vinden. I tatt av inn så ser du jo slaver som koser seg, som støttekontakter for hvite, liksom hjelper Skellet og Hara å kle på seg, og hjelper de når de skal gå inn om kveld, og hele skildringen er jo på en måte et slags sånn et sånt fint samspill, liksom hvor hvite mennesker får lov å spille hovedrollen, men svarte har ingenting mot å være støttekontakt, liksom. Det trives de. Hun fikk jo til og med, hun Hattie McDonald, fikk jo den første, var den første afroamerikaneren som vant Oscar for rollen som støttekontakt for Scarlett O'Hara i Tatt av vinden.
Og som Goebbels var inspirert av, har jeg skjønt.
Ja, ja, og dette, du kan si den nostalgien som ble skapt etter krig, de kalles, de, på USA så kaller de bare dette The Lost Cause. At sørstatene skapte en fortelling i etterkant av krigen om at ja, vi tappte krigen, men egentlig kjempet vi for en edel og god sak. Det vi egentlig kjempet, vi kjempet ikke for å voldta og undertrykke og torturere slaver, det var ikke greia. Vi kjempet for et flott, litt sånn gammeldags samfunn, hvor folk liksom kjente sin plass, og som ikke var så industrialisert og på en måte så grusomt som statene var i nord da.
Og hvis Gjermund hadde vært her nå, så hadde vi antageligvis begynt hele denne episoden med et klipp fra Django Unchained, som jo beskriver en slags sånn her, og du skriver om det i boka di, med, altså en slags sånn her, en pervertert versjon av akkurat sånn, en sånn hvite slaveeieres hegemoni.
Ja, ja. Og Django Unchained går jo inn i det som jeg mener er en stor bevegelse i USA i dag, og det er derfor jeg nevner ganske mye tv-serier og filmer, er jo fordi at det er først nå, kanskje de siste 20 årene, spesielt de siste 10 årene, at amerikanerne har begynt å refortolke sin egen historie. Så min bok er jo egentlig det vi på fint kaller historisk revisionisme, sant? Hvor du tar en kjent historie som mange kan da, og så skriver du den på nytt, men du skriver den kanskje på en måte som, oi, det hadde jeg ikke tenkt på. På samme måte som en del norske historikere skriver liksom om 2. verdenskrig, at liksom, ja, alle trodde Norge var hyggelig med jødene, men nå har jeg skrevet en 400 sider lang bok om at det var ikke så hyggelig likevel. Og det er jo litt det samme jeg gjør i min bok.
Og så har vi nå fått, det tok litt tid det også, en undersøkelseskommisjon for å se på samenes historie,
ja.
Og hva man kan gjøre med det i dag. Men der skriver du blant annet i boka om at vi har rett og slett fått til en del ting som amerikanerne ikke har fått det til, og det som gjerne kalles arvesynden i USA, at de aldri har på en måte tatt et oppgjør med disse tingene. På hvilken måte, og hvorfor har de ikke det?
Jeg tror det er to sånne hovedgrunner til det. Det ene som jeg prøver å beskrive i boken, det var at selv om det var borgerkrig i USA, og nordstatene var uenige med sørstatene, så var de nok ganske enige om at afroamerikanere var en underlegen rase, hvis du skjønner. At konflikten dekket over at rasismen stod også ganske sterkt i nord. Og i boken så skriver jeg jo også om hvordan til og med Abraham Lincoln slet med dette problemet hele tiden, at han ville jo egentlig ikke at slavene skulle frigjøres, men han ble tvunget til det av militærtaktiske årsaker.
Og han rett og slett bare altså, brukte de som soldater, at det var ganske sånn ja, funksjonelt.
Ja, og så kan Lincoln er nok en av de som kommer best ut av det til slutt, fordi at han gjennom å møte afroamerikanere, og gjennom å se at de offrer seg for nordstaten, så blir han jo gradvis overbevist selv om at dette er mennesker, og at de fortjener en rolle i dette demokratiet. Men det var en konklusjon han var nok rimelig alene om i etterkant av borgerkrigen. Og da ble det jo sånn at når sørstatene da liksom dannet Ku Klux Klan og drev liksom de svarte tilbake i det vi kan kalle slaveliggende tilstander ved at de opprettet disse altså med Jim Crow, så det heter, altså raseskillesystemet i sørstatene, så vakte jo ikke det som veldig sånn motstand mot det i nordstatene, var jo rimelig begrenset, for de var jo mot slaveri, sant? Og det skriver jeg litt om i boken, altså det å være antirasist og være mot slaveri, det er to helt forskjellige ting. Og mange av de mest fremstående antislaveriaktivistene, sånn som Harriet Beecher Stowe, hun som skrev Onkel Toms hytte, hun mente jo at afroamerikanerne var en underlegen rase. Og så skriver han i etterordet i boken at vi bør først ta de til nordstaten og utdanne litt, og så bør vi sende de tilbake til Afrika. Så det er jo noe der da, som jeg på en måte selv, det er lett å misforstå, for vi tenker at nordstatene var kjempegode, og så var sørstatene ond, og så vant de gode, og dermed så løste problemet seg.
Men dette med god og ond er jo lett også å tenke seg i dag, norsk media har jo lett for å se på som demokraterne som at de kjemper en god sak, litt fordi deres samfunnssystem ligner litt mer på vår, at det er mer som basert på velferdsstaten, mens republikanerne er mer mindre statlige reguleringer og så videre, og det litt annerledes, men, men så mener du også at det jo et skille mellom partiene, men så mener du også at rasismen har gått fra det demokratiske partiet til det republikanske partiet. Kan ikke du forklare litt den overgangen der?
Det, altså det jeg tenker, grunnen til at jeg mener at rase eller rasisme en sånn god prisme eller et godt sånn inngang til å forstå amerikansk historie, at den, det den konflikten som bestemmer på en måte det meste i USA. Det var den konflikten som var sterkest når de skulle lage grunnloven i USA, da kranglet de jo mest om slaveri og slaveriets rolle. Det var den konflikten som utløste borgerkrigen i USA. Det var den konflikten som bestemte hvordan ting ble etter borgerkrigen i USA, hvor demokraterne var jo da Ku Klux Klan-partiet. Sant? For demokraterne var jo partiet som tapte borgerkrigen. Og det betyr at demokraterne lagde disse regimene sine i sørstaten, og da disse apartheid-regimene sine. Så det moderne demokrat... Altså, det demokratiske partiet, da ble jo da rasistpartiet. Og så sendte jo de da, siden de undertrykket stemmer og sånn, så dominerte jo også de da senatet og representantenes hus med, fra sørstatene. Og her kommer en annen overraskende ting, nemlig New Deal, som veldig mange av oss ser på som noe av det flotteste, som er det nærmeste vi kommer nordisk sosialdemokrati i USA. Den andre siden av New Deal, Roosevelt, var jo demokrat. Og på den tiden så måtte jo Roosevelt støtte seg på demokraterne i sørstatene. Så New Deal, ordningene for New Deal, ble jo stort sett innrettet sånn at det gjaldt hvite mennesker i USA, men svarte ble utelatt. Og Roosevelt motsatte seg også at lynsjinger skulle forbys på føderalt nivå i USA. Så til og med New Deal har en sånn mørk hemmelighet da, at lynsjinger og raseskille var liksom prisen Roosevelt betalte. Og det er jo sånne ting som amerikanske historikere kanskje har blitt opptatt av de siste 10-20 årene. For meg var det relativt nytt at det var en så viktig del av New Deal, og at det ble forhandlet så mye. Men så kommer vi jo da, så kommer Martin Luther King, så kommer borgerrettighetsbevegelsen, og så står jo da det demokratiske partiet ved et veikryss, ikke sant? Hva skal vi gjøre nå? Da blir jo han Lyndon B. Johnson blir president, og han sier at nå skal vi avskaffe apartheid i USA. Og når han gjør det, så sier han jo til medarbeiderne sine at nå tror jeg vi har tapt sørstatene for minst en generasjon. Det fikk han helt rett i. Så etter 1965 så skifter på en måte, da er det sånn rollebytte da. Da går liksom de to partiene bak scenen, og så overtar da republikanerne den rasistiske stafettpinnen, sier Richard Nixon, dette gjør jeg med glede, for han er jo litt rasist selv, og synes egentlig at borgerrettigheter for svarte er en dårlig idé. Og så tar demokraterne da Ku Klux Klan-gjengen, som har ført landet ut i borgerkrig og gjort utrolig mye stygt mot svarte, de sier liksom, ok, kanskje vi skal bli et mer sånn flerkulturelt parti. Og så kan du si at i de 30-40 årene som har gått siden den gang, så har de to partiene blitt, altså det republikanske partiet har beveget seg mer og mer i retning av det vi kaller hvit nasjonalisme slash rasisme, mens det demokratiske partiet da har blitt gradvis mer flerkulturelt og liberalt. Og det er jo bare å se på de to landsmøtene nå. Det er bare å slå på TV-en, så ser du hvor de to partiene endte opp, ikke sant? Hvor det ene endte opp som et hvit nasjonalistisk manneparti, mens det andre har endt opp som et mer sånn flerkulturelt, mer sånn world music festival. Og det var veldig betegnende nå hvordan demokraterne omfavnet sitt nye flerkulturelle jeg på en måte som jeg sjelden har sett før.
Mm. Og det var en sånn der, det var en ting som jeg oppfattet som gjennom vi snakket om Obama i stad, og på en måte at for meg var det landsmøtet veldig mye en slags sånn der vise tross alt hvor mye Obama-perioden fortsatt betyr da. Mm. Og på den arven og det grunnlaget som ble lagt, at det liksom når Michelle Obama på en måte når Kamala Harris plutselig enter arenaen i løpet av utrolig kort tid, samler hele partiet bak seg, både politikere og donorer og så videre, og så avvikler dette landsmøtet som var så entusiastisk. Det handler veldig mye om at hun på en altså reignite, hva blir det på norsk?
Ja, at hun, det blir en sånn, nei, det er jo en slags sånn energiutblåsning.
Ja, ikke sant? Det som Obama, den arven der, på en måte. Og så sier Michelle Obama, de fem viktigste ordene på det landsmøtet, nemlig dette med affirmative action of generational wealth.
Ja.
Ikke sant? Dette her med hvordan, altså, hun bruker det i forbindelse med Trump, og kunne like gjerne brukt det nå om RFK Jr. Som har blitt en del av kampanjen, og dette med failing forward. Altså, det så mange I USA som ikke har muligheten til å ta med seg nedarvede privilegier, som handler om status, penger, familie og så videre, og mens alle andre har ikke råd til mislykkes. Og den måten å snu affirmative action på, jo utrolig elegant.
Ja, og det... Hvis du skal ta et sånt stort poeng fra boken da, så det finnes en veldig god artikkel som heter The Case for Reparations, som ble skrevet av en amerikansk journalist etter Ta-Nehisi Coates I 2014, skapte masse debatt. Men han gjør jo nettopp det poenget. Sett at du ble født som, altså at foreldrene dine var slaver, så kom de til raseskillepolitikken I sørstatene, så kom de, flyttet de til nordstatene, sant? De arver ingenting, det ingen penger. Så kommer de til nordstatene. I nordstatene blir de diskriminert på boligmarkedet, de blir diskriminert på arbeidsmarkedet, og de får ikke være med I New Deal-ordningene heller. De får ikke de gunstige lånene, de får ikke alle disse statlige subsidiene som de hvite velgerne har fått. Og så, etter borgerrettighetskampen, så blir områdene de bare, kommer politiet inn som en sånn lokal okkupasjonsstyrke. Det satset ingenting på skole deres, det satset ingenting på boligområdene deres. Og så avslutter han med, og så mener du liksom at, og så hvis du da prøver å liste opp det økonomiske utbyttet USA har hatt I å undertrykke den svarte befolkningen. Dette har jo folk forsøkt å beregne. Det jo ganske massiv, jeg skriver, og det allerede I slavetiden, hvordan på en måte slavene utgjorde like store verdier omtrent som hele USAs brutt. Altså, dette jo, det jo enorme penger som tjent på å utnytte denne gruppen, og det det hun sikter til der, jo at alle disse hvite familiene som nå har 17 ganger høyere formue enn de afroamerikanske familiene I USA, det handler jo selvfølgelig om en historie hvor folk overhovedet ikke har hatt like muligheter. Og så når de først får det, nå når for første gang I historien, som Obama jo en del av den generasjonen som vokser opp I et fritt USA, når de får det, så blir de møtt med at de kvotert. Sant? At de liksom blitt, det de som jukser I køen. Se på Kamala Harris nå, som strøyk hun ikke første gangen hun tok jusseksamen. Sant? Og Trump jo inkarnasjon av denne her, født med sølvskjei I ræva, ikke sant? Har fått alt gratis hele livet. Men så et hvert farget menneske som på vei opp, det mener han en form for rasisme mot hvite, sant? For da det... Og det kan jeg jo forstå. Det derfor... Jeg har jo skrevet boken litt fra en sånn afroamerikansk perspektiv, sant? Så jeg ikke opptatt av å være veldig balansert der, men du kan jo forstå... jeg har veldig stor forståelse for at Michelle Obama legger det ut på den måten.
Ja, og så altså, ender man altså opp med I dag, altså, og denne valgkampen, at Trump går på scenen på de svarte journalistenes landskonferanse, og sier at, han sier jo ikke bare at Kamala Harris I realiteten ikke på en måte ikke anerkjenner eller verdsetter sin egen svarte herkomst, at hun jonglerer med den opp mot den indiske, men at dere der I salen til og med, som jo åpenbart godt utdannede praktiserende journalister, at innvandrere kommer for å ta black jobs. Altså det er jo ikke bare en type en slags sånn en sånn siste krampetrekning til en type sånn hvit makt, men det jo på en måte altså kulmineringen av det. Altså det vanskelig å se for seg at dette kan bli altså igjen, vi kan komme tilbake til Trump rasist og så videre, men at det som blir sagt på den scenen der klassisk rasisme, okay. Jo helt umulig å si noe annet.
Men jeg vil jo bare anbefale alle som lytter på påsekassen. Intervjuet med de tre svarte kvinnelige journalistene ligger I sin helhet på YouTube. Gå inn og se på det. Se mimikken til Trump, se hvordan han svarer på spørsmål, se hvordan han behandler salen. Og da vil du få det jeg vil kalle et veldig godt empirisk eksempel på det du sier, hvordan moderne rasisme ser ut I USA. Og folk må bare gjøre seg opp sin egen mening om det. Men når jeg så det intervjuet, så ble jo jeg styrket I min tro om at bokens tese 100% korrekt. Och lite av argumentet mitt är ju att när du får det till Chile som vi snackade om i 1965 så börjar du med att republikanska politiker lekar med rasistiska tropar och rasistiska ordbruk, men de gör det på en sån måte att de inte vill stöta fra sig moderata vita väljare. De önskar överta sörstaterna, sant? Men de önskar också ha uppslutning i nordstaterna. Så då utvecklar de sån sån kodespråk då. Och så kan du säga att det som sker över tid är ju att man fyrar ju upp väljarna sina valg efter valg på disse troperna, men så kommer det ut till ett punkt hvor den republikanska eliten är ju egentligen, de brukar ju detta strategiskt, sant? Och där, men så kommer du till ett punkt hvor Trump kommer in för sidlinjen och säger ja, men nu ska jag säga ting sånt som det egentligen är. Jag syns ju alla invandrare förgifta blod vårt och jag vill inte att muslimer ska komma till USA. Du säger det den republikanerna, nu går han för långt. Sant? Men det gör han ju inte, för att väljarna hans är allerede enig med han. Så jag är ju enig i sån Levitsky och Siblatt som är två amerikanska statsvetare som skrev flera böcker att de betegnar detta som ett sånt monster, det är som Frankenstein historia då. Att republikanerna skulle bruka rasismen strategiskt och så blev det liksom ett monster så du på något sätt mister kontroll över det. Och det är ju väldigt, när du ser på hur den republikanska eliten har agerat runt Trump så syns det är en ganska god historia. Ingen har önskat han. Alla har varit mot han. Ingen har klart att stoppa han. Sant? Det är väldigt intressant den alltså den historieförtällningen till den republikanska eliten i USA. Hvis du huskar den första primärvalkampen till Trump för valet i 2016 så han hade ju inte en eneste stöttespelare omtrent bland de etablerade republikanerna.
Ja, för det, det är också en del av historien om Trump. Alltså man sa att Trump blir värre och värre, men alltså Trump har ju egentligen sagt akkurat de samma tingene hela tiden.
Ja.
Och så säger du och så är det ju som du säger alltså men så det som har ändrat sig är ju att det först var ju partieliten liksom prövde och hindra han och så prövde de på mode och så styra han och nu har de närmast abdicerat i den förstande alltså de handlingsplanen på de sista två landsmötena har varit vad än det är Trump tänker i där och då.
Ja ja. Och så alltså, ett annat poäng som är lätt att glömma är att när Trump på något sätt, det var väl sån i 2013 den första gången luftet att att han kanske skulle bli kunde tänka sig att ställa sig president. Hans presidentkampanj begynte ju egentligen med att han lanserade teorien om att Obama inte var född i USA.
Ja.
och det är ju ren spikad rasism. Och då tänkte nog många, mig själv inkluderat, detta är för dröjt. Så detta kan inte funka i USA i du kan inte bygga en politisk karriär i USA idag på en konspirationsteori om att den valde flerkulturella presidenten din egentligen är en slags hemlig agent från utlandet. Sant? Det var ju det andra, det Barack Hussein Obama, det sa han ju också alltid, men där må jag säga att där tog man ju grundig fel. Hvis du huskar tillbaka till den första presskonferensen Trump hade när han stod med den här rulletrappen, då var det ju Mexicans are rapists, så alltså det var ju ja. Det kom ganska många rasistiska utsagn på den första, och då var ju de konklusionen kanske till både mig och dig och andra att det här detta kommer inte att fly. Sant? Och det är lite av mitt poäng också att jag tänker liksom någon gånger så må en ju bara jag skönar att många skulle önska det fantes en mer komplex förklaring att det egentligen var någon socioekonomi eller ett skjult drama här, men av och till så är ju bara ting det de är.
Ja, alltså är ju alltså utfordringen här är ju inte att att eliterna har latt sig förföra av Trump. De har bara prövat att styra han och så har de inte fått till det och så har de tänkt att okej, han ger oss i alla fall makt och så ska vi bruka den makten till att få igenom våra saker i ett tvåpartisystem, så må det bara vara någon gånger, ikk sant? Och så säger man till sig själv och så är det någon never trumper som säger att nej, Søren heller, nu har han krysset så många röda linjer att detta är ju inte bra för vår nation, ikk sant? Och så är ju alltså ett väl av böcker säger berättar i klartext att republikanska eliten vet väldigt gott vem Trump är, vad Trump håller på med. Men så väljer de att se väck från det och så är det ju en grupp som hejer det väldigt fram, inte sant? Men det är ju också lite av problemet med rasismens historia i USA som du beskriver då är ju på något sätt alla de som väljer att se väck för ja. det tjänar deras ansikte antingen näringsekonomiska eller vid valgrunderna.
Ja, och det är ju om vi går tillbaka till Europa liksom fascismens historia i Europa, inte sant, att von Papen som skulle laga ett kompromiss med Hitler och skulle ta han in i sant, det var ju många som brände på sig på det i Europa att de skulle på något sätt kompromissa med dessa andre på høyresiden skulle liksom koopte. Det var det de tenkte med Trump I starten. Vi bare tar han inn I varmen, og så kan vi styre han. Og så endte det med det motsatte, ikke sant? At det var, til slutt så var det de som ble styrt av Trump.
Ja, og det ser man jo overalt. Moses Naim sin bok, The Revenge of Power. Ja. De kan gå gjennom Berlusconi I Europa, ja, ja. Det en Chavez I Venezuela. Det skjer igjen og igjen og igjen og igjen. Og det var interessant også hvordan amerikanere med latinamerikansk herkomst som Saab advarte, hei, dette har vi gjort før.
Ja, ja, ja.
Vent og se hva som kommer til å skje. Og så var det akkurat det som skjedde. Men det som også interessant, som du skriver om I boka, så dette med den der, det du beskriver så nærmest som en slags sånn der, I beste fall en misforståelse, I verste fall en sånn der at man narrer seg selv, nemlig det at Trump har samlet en lille mann og kvinne som undertrykt av systemet, som ikke har fått sine økonomiske rettigheter hørt, at det basen hans, men I realiteten så det en annen base, og eksemplifisert ikke minst ved 6. januar.
Ja, det var jo litt, kanskje en av de tingene som irriterte meg litt I etter 2016. Det var jo at det oppstod en, litt fordi at amerikanske valg veldig jevne, og det veldig, og sånn vil det være nå også, at det kommer til å stå på en del vippestater. Men så trengte man jo en forklaring, sant? Etter Trump, så trengte man en forklaring, og så var det jo flere som lanserte en forklaring at ja, men det kan ikke bare handle om rasisme og at man mot mennesker som ikke liker en selv. Og da kommer han jo frem til at Trump snakket jo en del om økonomi, og han snakket jo en del om at USA var blitt utnyttet som handelspartner, at de var svake internasjonalt, og at mange hvite arbeiderklasse I USA hadde mistet jobber til andre land. Og det ble jo da kjørt frem som en forklaring. Så dro jo masse journalister da til Pennsylvania og Michigan og Wisconsin og fikk bekreftet denne tesen da, om at det var liksom globaliseringens tapere som nå liksom tok en slags hevn da, på den liberale byeliten som satt der og drakk dry martinis og var for NAFTA-avtale. Sant? Det var liksom det som ble solgt. Da. Og der er det jo alltid sånn at forskere kommer jo alltid for sent inn. Men det klart, når amerikanske valgforskere så på dette, så jo de det motsatte. At for det første, sammensetningen av republikanske velgere jo selvfølgelig at mange av de rikeste I USA, de har høyere gjennomsnittsinntekter resten av USA. Også den gruppen som ikke har collegeutdanning, relativt velstående sammenlignet med andre grupper I USA. Det det ene. Men også når du ser på motivasjonen, hva de sier når de blir spurt om hvorfor stemte de på Trump, så jo den kulturell, altså det at de mot et USA som dominert av spanske amerikanere og av afroamerikanere. De mot kvinner som på vei. Altså de mye mer opptatt av det de mister kulturelt da. De føler at de eier USA, og så mister de på en måte den delen av USA. Og økonomi spiller liksom ingen rolle. Og det samme ser jo når forskere har dratt liksom på sånne dybde intervjuer med Tea Party og sånne ting, så kommer de og spør, hva det dere egentlig mener? Sånn, nei, det finnes en amerikansk drøm, og så sto jo vi først I køen, og så kommer det masse minoriteter og kvinner, og folk har presset seg foran oss I køen, og de hører egentlig ikke hjemme her, og så det rasisme mot hvite. Det jo det andre som preger Trump-velgerne, sant? Det jo at de 70-80% mener at rasisme mot hvite et stort problem I dagens USA. Og da kollapsa jo den liksom forklaringen med at dette var de marginaliserte menneskene. Og så hvis du går til 6. januar og ser på hvem som ble arrestert og hva som preget de, så var jo de leger, jurister, økonomer, det var et par eiendomsmeglere som tok privatfly for å delta I statskupp. Og da endres jo fortellingen da. Og da spiller selvfølgelig mer rasisme og det du kan kalle en slags forestilling om at landet ditt blir tatt fra deg, nok den beste måten. Altså de føler at dette landet stiftet av hvite mennesker, og at hvite mennesker skal ha en spesiell rolle I dette landet, og at det demokratiske partiet representerer noe uamerikansk. Da. Det jo dypest sett det stormingen av kongressen handler om. Og da blir jo den... Ja, så jeg mener at den forklaringen på Trump som en sånn fattigmannsbevegelse, men det har jo, Trump-kampanjen elsket jo den forklaringen selv. Det var akkurat det de ønsket. Men se på J.D. Vance nå, og når han blir presset på dette med arbeiderklasse og sånne ting, så det ser ikke så elegant ut denne gangen.
La oss ta litt J.D. Vance da, fordi ja. Det interessante der jo at Vance ble jo valgt på et tidspunkt hvor Trump var rimelig sikker på at han kom til å vinne valget. Partiet var i hvert fall det, og i hvert fall det de som stod der og hoia på landsmøtet, som også var et suksessrikt landsmøte, for sånn at man samlet partiet. De som man trengte å få på scenen for å kiss the ring, de gjorde det. DeSantis, Nikki Haley og så videre. Riktig nok sånn, litt sånn motvillig, vil jeg si. Det lå mye mellom linjene der. Og så tar Trump en vicepresidentkandidat som på en måte forsterker han, og det har man gjort før I historien, det jo ikke så utypisk sånn sett, men som også på en måte I løpet av de 18 månedene han har eksistert som politiker, egentlig har brukt mye av den tiden på, og også da etter at han skrev Hillbilly Elegy, som jo en følsom og tenksom bok om nettopp det vi beskriver nå, I stedet hvordan sånn, ja, globaliseringen har skapt økonomisk urettferdighet for deler av USA. Men så bruker han altså da, I stedet for å bygge videre på det, så går han altså til ulike sånn ganske sånn høyrelente, eller sånn bloggaktige sosiale mediekanaler, og sitter og jasser med ulike programledere der, og ender opp med å si ganske mange ting, enten det om kattekvinner eller hva det som nå blir brukt mot han, men som da var fordelaktig I den forstand at da havnet han på det inne I den der Don Junior-sfæren, og så var det plutselig Don Juniors kandidat som vant frem mot Ivanka sin. Hun var på sånn Doug Burgum sies det kjøret, Marco Rubio det mer etablerte. Og så nå da Trump støkk med en person som ikke bare inkarnasjonen av han selv, men altså enda lengre, enda mer I den manosphere. Altså enda mer mannsjovinistisk da.
Ja, og det her jo altså sånn hvit nasjonalisme og kvinnediskriminering jo ofte nært knyttet sammen. Og Vance jo det ultimate eksempelet på det, men han ble jo solgt inn som en som skulle få kontakt med arbeiderklassen I disse rustbeltestatene, sant? Men der ser du igjen at liksom, avstand mellom historien de forteller seg selv og realiteten ofte veldig, sant? At hvorfor støtter Peter Thiel, som milliardær, hvorfor synes Elon Musk han så fantastisk, hvis han så bra for liksom, vanlige folks rettigheter og vanlige folks inntekt? Men jeg tenker at Vance jo et godt eksempel på hva det moderne republikanske partiet har blitt da, og hvilke holdninger og hvilke på en måte, og sånn som du sier også, at han jo inne I en veldig enda smalere sånn manosfære, sant? Litt sånn incels-aktig kultur, hvor liksom hatet, altså, og det jo det andre her, sant? Hvis du skal forstå disse velgerne, og det kan vi jo prøve på, så tror jeg at hvis du skal forstå mer sånn her høyrepopulistisk reaksjon og høyreekstrem reaksjon og sånn, så må du forstå tapet de opplever. Men det tapet ikke, som oftest ikke økonomisk, det handler om tap av mening og tap av status. Og det jo grunnen til at altså, Trump illsint, Elon Musk illsint, men de kjemperik. Sant? Så spørsmålet, hva det de så sint for? Sant? Og det kan jo bare være statustapet, sant? Det at de ikke bestemmer liksom, at grupper de ikke liker. Du ser på Elon Musk også, dritforbannet på sånn her kvotering og kvinnegreier og liksom trans og, altså det sånne ting han sint på, han verdens rikste mann. Sånn, så det kan ikke være penger som problemet der, og der tenker jeg liksom du hvis du ser på J.D. Vance også, ikke sant, så de jo jævlig sint de folka, de sterkt forbannet.
Og med to av verdens største talestoler for øvrig, begge to, som snakker om kansellering av sine egne meninger.
Ja da.
Men altså dette med, det som interessant da, jo at det vi nå ser, nå det ulike årsaker til at Trump fortsatt, det veldig likt, ikke sant? Og en ting det vi snakket om I sted, som vi skal til dere lyttere som ønsker det, vi skal fortsatt snakke mer om på en måte de ulike type økonomiske alternativene som partiene legger frem, og det at mange kommer til å ende opp med å stemme på republikanerne og på Trump for så vidt, men ikke minst på republikanerne I sin hjemstat ved valget, fordi de ønsker færre reguleringer. Det skal vi snakke litt mer om. Men også dette her med at Trump har klart å appellere til sist så tok han jo mange hvite velgere uten mannlige velgere uten høyere utdannelse altså I 2016 og så var noen av de hvite mannlige velgerne med høyere utdannelse gikk tilbake til demokraterna. Och så ser vi att han nå har hentet, och det var någon grund till att det brant under fötterna till Biden, hentet en del unge män med också minoritetsbakgrund, både afroamerikanere och spanska amerikanere. Och så har Kamala Harris hentet tillbaka nästan sån 10% i varje grupp. Men det fortsatt ett potential där, och när det Trump har gått double down på nu är att han går igen vidare på disse här, är det möjligt att jag säger det fel nu, men alltså är det Jay Paul, är det han heter? Logan Paul. Ja, nickas fram vår unge producent här. De är bröder, är det det? Ja, okej. Okay. Som är liksom lite sån mainstream popkulturaktiga figurer som inte är sån där sån Ben Shapiro sån där alt-right aktiga. Nu kanske uenig att när jag kallar Ben Shapiro på alt-right, men alltså på något sån som är sån politik nerds, men det är mer det popkulturlärare och det kan han fortsatt vinna fram med. Kan han ikke det? Og hos spanske amerikanere også, så det et potensial der med, altså, de regner seg også I overhengende grad som hvite.
Ja da, altså, det her jo, jeg kalte jo boken Hvit makt, sant? Og grunnen til at jeg gjorde det var at historisk sett så har motreaksjonen da, eller liksom den autoritære, antidemokratiske tradisjonen, rasistiske tradisjonen I USA, har vært veldig hvit, og har hatt hvite politiske ledere, og har hatt hvite politiske følgere. Men så det klart at det veldig viktig å huske på at rasisme og kvinnediskriminering ikke en etnisitet, det holdninger, sant? Så dette kan jo andre grupper også for eksempel Clarence Thomas, som høyesterettsdommer I USA, og stokkonservativ, jo afroamerikaner. Så jeg vil jo se det på den måten at det Trump, altså det macho-kjøret til Trump relativt attraktivt, spesielt for en del spansk-amerikanske velgere, som også kommer fra en land hvor de har en litt sånn macho-politisk kultur. Og også det han sier, så det finnes jo selvfølgelig også afroamerikanere som mener drittleder eller preik om slaveri og undertrykking og sånt, jeg klarer meg helt fint selv, jeg har laget en bedrift med sånn her, han Herman Cain, sant? Jeg pizzakonge, herregud, jeg har jo milliarder av kroner på bok, og dritt nå I slaveri og undertrykking, jeg klarer meg helt fint I USA. Så det jo ikke... Så det jo liksom viktig da, at jeg prøver ikke å beskrive alle koalisjonene I det moderne flerkulturelle USA, men det et viktig poeng. Hvis du ser på det store bildet, må ikke la oss blinde av disse prosenttallene, for det at hvite velgere den største gruppen I USA. Så hvis du ser på det store bildet, så 85% av de som stemmer republikansk I USA hvit. Og hvis du ser på hvem som med I det, altså det også hvem som kjernen I det republikanske partiet, hvem som de tillitsvalgte, så de hvite, og de preges I veldig stor grad av hvit nasjonalisme. Og så kan du selvfølgelig I randsonene få med deg andre på dette, men liksom, det det som på en måte mitt poeng da.
Ja, og flertallet av hvite stemmer også republikansk.
Ja, og det også viktig med, og det også viktig med hvit makt betyr jo ikke at alle hvite I USA rasister. Tvert imot, det har helt siden starten vært en god del hvite I USA som har alliert seg med borgerrettighetsbevegelsen, som hjalp Frederick Douglass, som har vært... Og mitt poeng vel egentlig at det har vel aldri vært så mange hvite antirasister I USA som I dag. Og det jo grunnen til at konflikten blir så skarp da. Det jo at historisk sett så har rasisten I USA fordelt seg på begge partiene. At det alltid har vært en del. Og til og med hvis vi går tilbake til 90-tallet med Clinton, så synes han jo dette var vanskelig. Han prøvde å appellere til en del hvite velgere samtidig som afroamerikanere og begynte å kritisere rapmusikk og begynte å innføre sånne velferdsreformer som gjorde at afroamerikanere ble hardere rammet og sånn, fordi han ville appellere til hvite velgere. Men det som jeg mener krisen I USA, grunnen til at den ble så akselerert etter Obama, det var at Obama viste at du kan vinne valg I USA uten å egentlig bekymre deg så veldig for hvite velgere. Han fikk jo egentlig ganske få, han var jo I 41-39% var nede I. Men antallet spanske-amerikanere og afroamerikanere som stemte ham økte jo med 4 millioner, liksom bare fra 2008 til 2012. Og det var det som skapte panikk hos republikaner, sånn demografisk panikk, at dette en flerkulturell koalisjon som faktisk kan vinne. Og da må du huske på at siden 65 så vant jo republikanerne de fleste presidentvalgene. Carter var jo helt utenfor på grunn av Watergate. Og Clinton vant jo i stor grad fordi at han bevegde seg så sterkt mot midten. Ikke sant? At han kom på en måte republikanerne veldig i møte. Mens Obama var jo noe helt nytt. Han var både afroamerikaner og han hadde en koalisjon i ryggen hvor republikanerne så at hvis disse menneskene fortsetter å stemme på det nivået de gjør nå, så kommer vi til å tape valg etter valg etter valg.
Vi må ta en liten runde på Høyesterett også. Ja. Nå ikke Sofie her holdt på å si for å forsvare toppjurister. Ja, men, ja, ja. Men det noen sånne anledninger også hvor Høyesterett har, skriver du i boka, bidratt til å på en måte ja, sementere disse rasistiske samfunnsstrukturerne.
Ja, altså når jeg begynte å studere i USA, så tenkte jeg at Høyesterett var kjempebra, fordi det var jo den eneste høyesterettene kom, rettsdommen jeg kunne, var den av Brown versus Board of Education fra 1954, som sier at raseskille i amerikansk høyere utdanning og skole er galt. Men hvis du ser på Høyesterett historisk over tid, så ser det jo mye dårligere ut. Det som overrasket meg veldig var i forkant av borgerkrigen, så var det jo en høyesterettsdom som sa at slaveri var lovlig, fordi at afroamerikanerne hadde ingen rettigheter som hvite trengte å respektere. Så du kan si at når sørstatene gikk til krig da, så hadde de jo faktisk USAs høyesterett i ryggen, og det brukte de jo veldig aktivt også. Og det andre i etterkant av borgerkrigen, når man forsøker på en måte å etablere disse regimene i sørstatene, så får også de støtte fra høyesterett. Altså Ku Klux Klan, de har en dom som i praksis gir straffefrihet for rasistisk vold, og så har de en annen veldig berømt dom fra 1896, som jo sier denne berømte separate but equal, at raseskille eller apartheid er greit, liksom. Det er ikke spesielt skadelig. Så hvis du ser på det store bildet da, på høyesterett, så er egentlig høyesterett tilbake igjen i dag da. For i dag så er jo Høyesterett sånn at de ruller tilbake mange av de restriksjonene for eksempel de har hatt på sørstater i forhold til at de ikke får lov til å bestemme selv hvilke regler de skal ha for stemmerett. Og da sa Høyesterett at ja, men det er ikke mer rasisme i USA, så dette går fint. Så gikk det jo 2 uker, og så var det masse reguleringer tilbake.
Men, for det er jo Civil Rights Act og Voting Rights Act i ja. 64 og 65, som du skriver i boka, det er først da USA ble et fullverdig demokrati, men, ja. Men så ser du Høyesterett på en måte få et tilbakesteg på det, ja. Fordi de mener at ja, men nå rasisme over, så vi trenger ikke lenger det perspektivet.
Ja, og hvis du da... Altså en måte, det finnes mange måter å se amerikansk historie på, men jeg tenker det kan være litt sånn, hvis du skal forstå hvorfor USA er i en så stor krise som de er, og hvorfor konfliktene går så dypt, så kan du jo si at USA ble egentlig et demokrati i 1965. Og da bestemte de seg for å bli et flerkulturelt demokrati. Da bestemte de seg for at afroamerikanerne også skulle få stemmerett. Og det de kjemper om i dag, er i praksis resultatet av den beslutningen. For resultatet av den beslutningen var at afroamerikanerne gikk til det demokratiske partiet, har blitt en stadig viktigere gruppe i det partiet, har fått frem politiske talenter via det partiet, har nå fått frem en presidentkandidat og er i ferd med å få frem en til, ikke sant? Som da setter USAs rasistiske historie på hodet, og som gjør at det tradisjonelle rasehierarkiet i USA blir snudd opp ned. Det er jo sånn som jeg tenker du kan, er den beste måten å forstå konflikten på. Så det er det valget, når amerikanerne sier at dette er et veldig viktig valg, så har de rett, fordi at det handler jo egentlig om det demokratiet som blir stiftet i 1965 har livets rett, eller om det skal på en måte begrenses, sånn som de historisk setter vekt, at her må liksom svarte kanskje være så, kanskje ha så mye makt, og vi må liksom bare rulle dette litt tilbake, og det er jo det i praksis Trump og Co. tenker de skal gjøre.
Og så synes jeg også interessant, du skriver et sted her at med henvisning til da Høyesterett tok bort Roe versus Wade i ja. 2022, og med begrunnelsen på en måte sånn state rights, altså, mm. som jo også Høyesterett gjennom tiden også har ønsket seg, og republikanere ønsket seg mer enn demokraterne, at statene selv skal avgjøre, og det er en konføderasjon, så det er naturlig, men det sørger for, at, som du skriver, at man ikke lenger blant annet nå fordi at en tredjedel av amerikanske kvinner ikke har retten til abort, ikke lenger beskytter mot maktovergrep fra myndighetene.
Nei.
Og det er, synes jeg, et viktig politisk poeng.
Ja, altså det kan du si, den største kritikken historisk sett av Høyesterett, mener jeg, at Høyesterett har aldri beskyttet utsatte grupper i USA for maktovergrep. Det gjelder jo spesielt i forhold til rasismen, men også kvinner, og i stor grad også arbeidsmarkedet. Altså, hvis man går gjennom høyesterettshistorie, så har svake grupper kommet veldig dårlig ut. Og det gjør jo at hvis du skal liksom vurdere USAs historie i et sånt fugleperspektiv, så ser liksom, du kan si, historien om fremskritt, da, som er helt riktig. Det er helt riktig at Thomas Jefferson hadde mange gode ideer. Uavhengighetserklæringen var kjempebra. Inspirerte den norske grunnloven. Abraham Lincoln var en flink president. Martin Luther King var en dyktig borgerrettsleder. Obama var også en bra president. Men det jeg mener er bare at det finnes jo en annen side av den historien, nemlig tilbakeslagene mot alle de tingene de stod for. De må liksom inkluderes hvis du liksom kan skjønne det store bildet da.
Ja, men du skriver i boka, du sier at du er konsekvent ubalansert i denne boka. Ja, fordi ja. Du forteller på en måte om de svartes rettighetskamp fra det perspektivet. Ja. Samtidig så tar du jo du utgangspunkt, og det viser du til også at svarte rettighetskjempere gjør i altså de på en måte bruker amerikanske konstitusjonen mot de som misbruker den ved å si at Obamas A More Perfect Union hentet fra forordet til grunnloven og Martin Luther King om dette med at alle er født like at det er en måte å bruke på at hvit makthaveres språk mot de for med det å på en måte at de skal stå til rette for det da.
Ja, altså en måte å si det på er at de sannsynligvis beste, mest minneverdige, retorisk sterkeste forsvaret for amerikansk demokrati og amerikansk demokratisk tradisjon har jo kommet fra afroamerikanske talere. Hvis vi tenker liksom gjennom det. Altså, når vi tenker på amerikansk demokrati, så tenker man jo på, hvis du lager en bok over de største talene i amerikansk demokrati som oppsummerer hva USA egentlig står for, så vil jo folk som Martin Luther King, Barack Obama og sånn Frederick Douglass, som jeg skriver om, fort komme inn på den listen. Da. Så du kan si at det er liksom som jeg skriver at USA har veldig høye idealer og veldig høye tanker om sitt eget demokrati, og så har liksom afroamerikanerne holdt dette speilet opp for befolkningen, og det var jo det Obama i stor grad gjorde også, og som Kamala Harris gjør nå også, som prøver å holde et speil opp og se hva vi kan bli, se hvilken nasjon hvis vi lever opp til det løftet, og det er jo et fantastisk løfte, dette løftet om at alle mennesker er født like og skal ha de samme rettighetene til å forfølge lykken, fantastisk bra politisk løfte, men se hvis vi får det til, vi er ikke der, men vi kan få det til. Og det er jo på en måte det geniale i motstandskampen, er jo at de har brukt undertrykkernes ord alltid. Da. Sant? Men den har også en annen side som jeg beskriver i boken. Det betyr jo også at det finnes en frihetstradisjon og en sånn konstitusjonell tradisjon i USA som er forvrengt. Da. Sant? Fordi at ingen var snakket mer om frihet enn slaveeierne i sørstatene. Ingen snakket mer om frihet om de som drev med apartheid, ikke sant? Og Trump og gjengen også er jo åpenbart veldig opptatt av frihet. At de liksom representerer på en måte frihetens parti. Fordi at jeg skriver jo om det som er veldig morsomt med de som stormet kongressen, det var at mange av de hadde plakater «We are here for freedom». Og da er jo, det for å si det sånn, det er ikke samme definisjon av frihet som Martin Luther King, tenkte jeg, når jeg så den plansjen.
Nei, og som George Bush sa etter 9/11, hvor vi var i DC den gangen, Ketil, vi satt oss jo, det var som en sånn scene fra filmen Civil War, for de som har sett den, de som ikke har sett den må bare løpe og se den. Den går på kino nå, vi finnes med Oslo Pix Festivalen. Og vi satt oss i min gamle og Bentes gamle sånn Ford Taurus uten fungerende airconditioning. Det det dårlige når du bor i det sørstaten.
Vi var vel de eneste som fant ut at nå er hele byen i lockdown. Vi må ut på kjøretur og se hva som skjer.
Roadtrip?
Alle de andre var liksom, nå skal vi være hjemme.
Ja,
vi
Washington på roadtrip. Monument, ja, da. Den der spikeren der, og kjører forbi på en eller annen måte noen militærsperringer, og kommer oss inn på et område hvor vi begynner å ta bilder, og så kommer disse her militære kjøretøyene og omringer oss, og bare,
kom det to tanks og en sånn Humvee, bare sånn, dette passer litt dårlig akkurat nå.
Ja, ja, bare sånn her, denne typen sånn turisme, den ja. Vil jeg ha seg frabett. Nei, men ikke sant, altså vi, altså det George Bush da svarer på hvorfor man ble angrepet 9-11 var «They hate our freedom».
Ja.
Ikke sant? Så omdøper de French fries, freedom fries og så videre, ikke sant? Så har jo på en måte republikanerne hatt det der frihetsbegrepet, og Tea Party Caucus ble etter hvert Freedom Caucus.
Ja.
Men jeg tenker sånn at man snakker om at man ikke helt har forstått Trump og hans kreftene bak Trump I Norge, men jeg oppfatter at en del som veldig høylighet sier det nå I disse dager, ikke helt skjønner det som ferd med å skje hos demokraterne. Hvis du ser på demokraternes landsmøte nå, hvordan de omfavner, altså symboler ja, som flagget og alt fra sånn Springsteen til Beyoncé, altså populær, patriotiske populærkulturen, hvordan de omfavner det ikke noe, det slutt på defund the police, nå hylles politiet og militæret og så videre, og man gjør et ekstremt kalkulert grep blant annet med å velge Tim Moore som et svar på J.D. Vance på rett og slett å omfavne patriotismen og friheten, og du som instituttbestyrer på Institutt for kommunikasjon på hvilken måte tenker du at de feid med å lykkes med å kommunisere frihet på en annen måte?
Nei Jeg tenker at jeg helt enig I din analyse der. Det var påfallende mye klemming med amerikanske flagg på begge landsmøter. Veldig interessant. Ja. Sant? Aldri sett så mye flagg og frihetsgudinner og på begge landsmøtene. De elsker Amerika. Begge, liksom republikanerne har aldri elsket Amerika mer, og det heller ikke demokraterne. Og det jo interessant, for det forteller oss jo noe om hva som står på spill her. Nemlig at dette ikke en vanlig valgkamp med sånn høyreside, venstreside I økonomisk politikk. Dette handler om grunnleggende hvem amerikaner, hvem hører til I dette samfunnet, og hvem skal få lov å være med og ha makt og bestemme i dette landet. Og så kan du si at det finnes en veldig bra bok av en historiker som heter David Blight som handler om borgerkrigen. Han mente at ut av borgerkrigen sprang det to sånne frihetstradisjoner da. Den ene beskriver jeg I boken med han rømte slaven Frederick Douglass, som var den at USA alle født like, og borgerkrigen handlet jo om at slavene skulle bli frie, og at vi skulle bli et velfungerende, inkluderende flerkulturelt demokrati. Og så har du en annen tradisjon som springer ut for borgerkrigen, nemlig at borgerkrigen var en litt sånn uheldig nabokrangel. Egentlig var vi enige om at USA var et land for hvite, og friheten I USA ivaretas best når de hvite har kontroll da. Og så kan du si at nå kan du si at den andre frihetstradisjonen som historisk sett har tapt da, den står jo nå på terskel kanskje for å vinne sånn ordentlig for første gang da. Jeg tror ikke helt folk forstår hvor revolusjonerende det også at demokraterne omfavner det flerkulturelle fullt ut. Fordi at demokraterne alltid måtte ta hensyn til at de har en del konservative hvite velgere de også. Og har aldri kunnet liksom tatt den helt ut da. Mens det jeg så på det demokratiske landsmøtet nå var jo litt sånn mer sånn, ja, nå bare tar vi ned håndbrekk og nå går vi liksom for at alle skal være med på en måte. Nå gidder vi ikke liksom å være engstelige for å støte fra oss hvite velgerne.
Samtidig så må de heller ikke glemme de hvite eldrevelgerne som Biden fikk inn, og eldrevelgere jo mer troende til å stemme enn en unge, og det blir jo snakket nå I USA om the gray wave, som demokraterne håper skal bidra, som også handler litt om den der på en måte en type sånn moral da, som Trump forfekter. Men la oss avslutte, Ketil, med på en måte hvordan dette valget vil bli avsluttet. Og jeg spøkte jo litt med deg på din boklansering her på, som bare for noen få dager siden, med at du har seks afroamerikanske profiler på forsiden, men hun som har klart å snu hele valgkampen på hodet, og ferdig med å bli kanskje den mest historiske president, I hvert fall kandidaten, og kanskje da presidenten noensinne, som den bare andre svarte, og den første kvinnelige, nemlig Kamala Harris. Hun altså ikke på coveret på denne boka, men som en god historisk revisionist som du beskrev deg selv I stad, så kommer det vel en slags en oppdatert versjon av denne boka her på et eller annet tidspunkt hvis Kamala Harris vinner som hvor du igjen avskilter deg selv som USA-ekspert.
Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal gjøre det nå hvert valg frem til ja.
Men hva altså hvis hun vinner, hva den historien? Hvordan kunne det skje? For det er jo ja. Ekstremt historisk og på en måte da begynner vi virkelig å snakke om en slags sånn at USA lykkes som multikulturelt samfunn.
Ja, det helt enig. Altså det jo Nei, jeg tenker jo som mange har sagt at det blir litt sånn Obama 2 da. Og det så jeg var jo I USA I sommer, da merket jo det der enorme energiutløsningen av, altså den lettelsen var ganske massiv, og fordi at frustrasjonen over Biden var såpass stor. Og så kan du si historisk sett ja, fordi at hun svart og hun kvinne, og har historisk sett vært de som liksom helt nederst I liksom, hierarkiet I USA. Og derfor så mobiliseres det veldig kraftig rundt henne. Og så blir det sånn som... Altså, dilemma I USA jo alltid at når det kommer til stykket, så det denne krevende balansegangen som kampanjen står I, ikke sant? Det de må gjøre å maksimere minoritetsstemmen. Altså, de må få afroamerikanere, og de må tilbake en del av de spanske amerikanerne. Samtidig kan ikke de tape for mange viktige velgere. Derav Tim Walz, sant? Og hvis du ser på Harris nå, så prøver hun litt på det samme som Obama. Hun prøver å fremstille seg som en kompetent kandidat. Uavhengig av etnisk bakgrunn. Du ser at hun, og det tror jeg også riktig av hun, hva tenker du om at Trump synes at du ikke svart? Så bare sier neste spørsmål, gidder ikke svare. Det tror jeg, og det var litt det samme som Obama gjorde, fordi at hvis hun går inn I den rasismekrangelen, da, selv om den, jeg kan synes den interessant som, fra et sånt historisk perspektiv, så tror jeg hvis jeg hadde drevet den kampanjen, så tror jeg vel jeg tenkt sånn som hun tenker at nå må vi liksom prøve å komme, for det Martin Luther King ville var jo å komme forbi Han ville jo ikke at han ville jo at på en måte at hudfarge ikke skulle ha noen ting å si, at alle skulle kunne på en måte bli bedømt på like vilkår da.
For det en person som hun ikke ville invitert opp på scenen på de tre dagene med demokratisk landsmøte, det jo deg. Ja, our Norwegian speaker, Kjetil Rakness, ja, on white power.
Just has this book about Trump is a racist. ja.
Fordi ja, som du sier, at de prøver på en måte å... og ja, gå videre
ja da.
Samtidig som hun og vi skal samtidig anerkjenne at det masse såkalte surrogater for henne som minner ja alle på hvor historisk viktig ja det vil være at hun blir valgt
men det tenker hun at det ser alle ikke at sant? Jeg svart kvinne jeg trenger ikke å minne folk ekstra om det men min bekymring da for så liksom min hvis vi skal tenke sånn
ja for hva historien hvis Trump vinner
nei altså min helt sånn klare bekymringer, og det ser jeg liksom at man aldri, aldri undervurderer kraften av hvit nasjonalisme I USA. Den kjempe, og stort sett så har jo den vunnet det meste. Og Trump overpresterte veldig I 2016 blant hvite velgere, overpresterte også betydelig I 2020. Hvis du ser på meningsmål, avstand mellom meningsmålinger faktisk. Så hvis han ligger på samme nivå på underprestasjon nå, som han gjorde for eksempel I 2020, så kommer han til å vinne ganske greit. Det er jo liksom, så kan det hende at jeg jobber ikke med meningsmålingsinstituttet I USA og vet nøyaktig hvilke metodiske betraktninger de har gjort seg og sånne ting. Men så det jo en veldig positiv ting, tenker jeg. Det jo at Harris kan føre til det samme som med Obama, at en del minoritetsvelgere da ikke bare, de øker valgdeltagelsen sin. Sant? Fordi det så vanskelig med USA, fordi at det få valgdeltagelsen lav I utgangspunktet. Og det betyr at hvis du bare for økt valgdeltagelsen I noen grupper, så betyr det et prosent her og et prosent der. Og det ikke alltid at disse målingene så gode på å fange opp, men at det der, og det, nå kommer de til å kjøre, nå kjører de, nå blir det rasisme og kvinnedisk, altså, hvis du ser på hva Trump-kampanjen legger ut nå, så det bare av med håndbrekket. Nå kommer det til å bli veldig grisete herifra ut. Nå er det kommunist-Kamala og rasist-Kamala herifra og valgkampen ut. Så det blir jo forskningsmessig interessant, for det blir en perfekt empirisk test på hvor sterkt de kreftene jeg beskriver I boken står da, I det amerikanske samfunnet. Så får vi bare håpe de lander på sånn 51-49.
Og for de som ble skremt over at Ketlis treffende analyse på hvorfor Trump kan vinne, så kan du bare spole tilbake til det du begynte med å si, med at du feilet I faget amerikansk prediksjon av valg.
Ja, altså da skrev jeg, lagde jeg en prediksjonsmodell for hvordan splittende primærvalg påvirket valgresultatet. Veldig, veldig svak modell. Men jeg tror bare, jeg tenker litt som så. Altså, det veldig sånn, ja, det der prediksjonsmodell og sånne ting, alle dataanalysene og sånne ting. Det vi vet, og det valgforskere, amerikanske valgforskere sier, de sier det sånn, fra 2016 har de hatt en slags fastfrysing i velgermassen i USA. De kaller det for forkalkning. Det betyr at 45-46% av velgerne kommer ikke til å flytte på seg. For det, det mange tenker, ikke sant? Hvor er valgskredet? Hvor er alle de moderate republikanerne som må strømme? Altså, ifølge mediedekningen burde det vært enorme bevegelser her. Det kommer ikke til å skje. Og andel uavhengige velgere i USA blir stadig mindre. Så dette handler utelukkende om mobilisering av grupper som allerede er enige med deg. Og så er det litt kamp om noen på midten her, men det er sannsynligvis ikke de som kommer til å vippe det på slutten.
Helt til slutt, Ketil, noe av den der veldig sånn ja, kommunikative, geniale ved Tim Walz var jo at han, og som gjorde at han kom på radaren til Kamala Harris, var at han sier i et intervju at det at amerikanske familier ikke lenger kan komme sammen og spise Thanksgiving-middag lenger, det er weird. Det var der weird kom første gangen. Du har vært i USA i sommer, feriert med et slags slektstreff i Rackness-familien, som kommer fra veldig mange ulike stater, tilhører veldig mange ulike samfunnsgrupper og ikke minst politiske tenkninger. Hvordan skal vil Rackness-familien kunne komme sammen på Thanksgiving etter at for eksempel at Kamala Harris blir valgt?
Ja, altså de har jo valgt en løsning som mange amerikanske familier velger, nemlig at don't mention the war, som betyr da vi snakker ikke om politikk. Så vi møtte jo noen av de som var fra California før vi dro på, og da var det sånn at de måtte lufte ut sin frustrasjon, og så når vi kommer der, så ble Trump skutt og sto på et kjøkken ute i Virginia da, og da kom jo en av disse mer Trump-fansen inn og bare, Trump has been shot, I've been waiting for this, just prepare for the civil war. Sant? Og da satte vi andre der og bare, ja, det er jo også en måte å se det på. Sant? For det blir jo, og det er jo det som er, kan si, USAs tragedie da, på den siden blir jo at det politiske og synet på nasjonen da, sant? I Norge er vi jo enige om at liksom, hvem som, altså vi er jo ikke sånn grunnleggende uenige om hva Norge er, sant? Mens de er grunnleggende uenige om hva USA er, og det er det som jeg tenker litt spesielt med USA også, det at amerikanerne har helt fra starten kranglet om hvilken type nasjon de er, og hvem som tilhører. Og det gjør jo at konflikten i USA selvfølgelig får et helt annen dimensjon enn liksom, det er ikke bare den rare onkel som stemmer FAP, liksom. Det er faktisk den rare onkel som mener at du rett og slett ikke hører til i dette landet, og at du helst burde bodd et annet sted.
Og at valget var stjålet sist.
Ja, ja, selvfølgelig. Alt. Hvis du taper, så er det stjålet hver gang. Ja.
Og det er og blir det mest oppsiktsvekkende med dette valget nå, og som gjør at det er så annerledes fra alle andre valg egentlig noensinne, også gjennom de 250 årene du går gjennom i her, og det som gjør at man gjerne må kalle sånn som deg og meg for konsekvent ubalanserte, ja. I den forstand at vi, altså i et demokrati, så må du faktisk anerkjenne valgresultatet, og når flertallet av republikanske velgere og flertallet av republikanske kongressrepresentanter etter valget sist ikke gjorde det, vel, da må man ta side med demokratiet versus de ikke-demokratiske kreftene. Ja.
Og der mener jeg, når jeg skriver ubalansert, så forstår du meg riktig. Reagan, topp president, har ingenting mot George, var uenig med George Bush. Jeg har aldri hatt problemer med at USA velger republikanske presidenter, det må de gjerne gjøre. Men når du ikke respekterer demokratiske spilleregler, og ikke tar avstand fra politisk vold, da er du høyere ekstrem. Sant? Og det er vi imot i Norge, og det burde de være imot i USA også. Fordi at, da er det sånn som du sier, da er ikke det, da er det ikke lenger et valg mellom to likeverdige. Da er det sånn at de ene vil på en måte styrte demokratiet ut for stupet, mens den andre på en måte vil beholde det. Og det kan vi på en måte ikke diskutere som to likeverdige alternativer. Mm.
Tusen takk for at du var med her, Ketil.
Ja, det var veldig hyggelig, Erik.
Ja, boka Hvit makt ute, ja. Der du får kjøpt bøker. Og jeg tenker at det en... altså, nå tilhører jeg mainstream media som rapporterer fra dag til dag, uke til uke, men det all grunn til å gå tilbake til USAs tilblivelse for å prøve å forstå strukturerne I det amerikanske samfunnet. Så jeg lærte noe av å lese det, og jeg tipper at våre lyttere lærte mye av å høre på. Så takk igjen, Ketil. Takk til dere for at dere lyttet. Og så høres vi igjen på fredag. Da Sofie tilbake I studio. Da også har vi noen ganske spennende gjester som skal snakke om viktigheten av valg. Og ikke bare I USA, men I hele verden. Noen valgobservatører. Så det blir veldig, veldig spennende. Følg med også da.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.